De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Radio Leiros, a Outra Mirada. Hoxe é venres, 2 de xuño, xa rematamos a semana. Unha semana que empezou coa resaca, eu creo que para moitos en todos os sentidos, das eleccións, e que remata pois cun clima tranquilo, aínda sabendo que imos ter eleccións exactamente en 7 semanas. 7 semanas, sí, 7 semanas, creo. Sí, tería que miralo, pero 7 semanas, dame impresión. Vai miralo Paris agora, pero creo que sí. Creo que anda por aí, polo tema das 7 semanas. Bueno, en calquera caso, que aquí estamos, en Outra Mirada, en Radio Leiro, 7 semanas. Non ves, é que o teño na cabeza xa. Nun día hoxe, pois no que temos aí nubes e claros. A verdade é que estou bastante fastidiado porque levo contando toda a semana, nesto voulle botar a culpa a Meteo Galicia, que iba a facer bo tempo a fin de semana, apuntaba que iba a facer bo tempo, pero chegamos a hoxe e cando mira a predición xa se anuncia. Boas, Paris, que tal?
Hola, que tal?
Nubes e claros.
Nunca se saben
esto. Nubes e claros.
Nunca se sabe, Jacobo.
Esperando,
nunca se sabe.
Toda a semana.
Esperando toda a semana.
Pola fin de semana, para poder ir á praia, para poder facer calquer cousa, nubes e
nada,
claros.
Tranquilo. Si sigue esta temperatura, que é magnífica, podes ir á praia tranquilamente.
Tamén é verdad.
O tema é bañarse. A praia podes ir. Sí. Ora, meterse en auga, vamos, aí en mera, cuidado,
Sí,
que,
sí.
Quente non está.
É que a verdade, onte facía un vento así que non facía nada, non estaba nada ben, e incluso para bañarse nunha piscina ou así non era o mellor día tampouco. Pero, bueno, veremos a fin de semana. Por certo que a fin de semana, aínda que non ten moito que ver con Oleiros, o digo porque me acabo de acordar de que vou estar ali a fin de semana e probablemente moita xente tamén, temos ese partido do Deportivo que xoga a ida das semifinais do playoff co Castellón en Riazor domingo a 7. Ese
amigo
presume un día espectacular na Coruña, no sentido de que ás 12 da mañá creo que vai haber un tema en María Pita, despois vai haber un recibimento de equipo, bueno, vai ser algo espectacular. Se a xente pode, máis alá de que bueno, se van ao campo, evidentemente, senón non van a ir ali para
claro
nada, pero que vai haber moi moi bo ambiente, vai ser un máis alá do partido, un día espectacular na Coruña, así que bueno, todo o mundo que se quera chegar, pois seguro que está moi ben. Tamén temos moitas cousas en Oleiros, pero digo do domingo porque en Oleiros temos cousas o sábado, precisamente, non tanto o domingo. Bueno, hoxe imos ter un programa no que na primeira parte imos ter a nosa revista de prensa, meteoroloxía e efemérides, e despois, a partir das 12:30, imos estar con Nancy Álvarez do Amanexo de Dexo, que este finde organiza a súa festa, a festa do Amanexo, a novena, na pista polideportiva de Dexo mañá, e despois imos estar con Roy Díaz da Asociación de Veciños Os Rueiros, porque nos tamén temos este fin de semana o Festival de Nos na Praza da Liberdade, vai ser tamén mañá, e nos van contar os dous pois como son esas festas que van amenizar o sábado en Oleiros, onde tamén temos concertos. Bueno, temos de todo, que despois falaremos no apartado cultural. E con iso imos chegar ata unha da tarde. Despois, a partir das 2:05, recorden Sintonía Deportiva. Hoxe imos ter unha entrevista de baloncesto. Imos falar co Club Baloncesto Oleiros, que rematou a tempada hai varias semanas. Non falaramos con eles. Son un equipo que teñen solo unha primeira categoría, un equipo senior, pero bueno, que nos van contar que intención teñen para a próxima temporada e tal. E nada, e con iso pois chegaremos preto, non sei, pasando as 2:30, 3:45, por aí veremos. Remataremos o programa de hoxe, remataremos a semana aquí en Radio Leiros. Así que nada, non vamos a perder máis tempo, imos xa coa revista de prensa. Unha revista de prensa que imos comezar falando sobre Fío Aberto, porque estuvo onte aquí o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. O rexedor oleirense fixo un repaso do que foron as eleccións municipais do pasado domingo, que volveron a outorgarlle o seu partido Alternativa dos Veciños a maioría absoluta no municipio, aínda cunha perda de votos importantes, según dixo onte aquí o alcalde, de máis de 1000 votos. García Seoane fixo esta reflexión que vamos a escoitar agora de cara á cidadanía e deixou esta mensaxe sobre o que pode pasar co seu futuro político.
Lle agradecería a aquelas persoas que non foron a votarnos, que nos habían votado antes, que me dixeran cal é a causa para, bueno, pues para conocela, e si é que cometimos algún error, para enmendalo, non? Pero que non vexo porque creo que fixemos un traballo excelente, serio, honrado, a carta cabal, de dotar o concello de todo tipo de servicios. Os xóvenes non foron votar, inexplicablemente, e os poucos que foron votar, a maior parte deles votaron a Vox. A miña preocupación é seria porque eu pensaba en retirarme, lle vou dar unha volta, non? Lle vou dar unha volta, loitar hasta que me caigan os pantalós, porque eu non vou permitir que este concello, mentras eu teña un halo de vida, o ocupen, e digo ocupar, non? Pois personas que lles importan oleiros un carajo.
Pois isto decía o alcalde onte sobre esa situación, esas eleccións do pasado domingo. Tamén falou sobre outros asuntos o alcalde de Oleiros, sobre o tema da hora. Referiuse porque a onte entrou en vigor o pago por aparcar en determinadas zonas do municipio durante o verán, ese sistema que se coñece como a hora. Ante as críticas recibidas por parte da cidadanía sobre este asunto, García Seoane quixo explicar que as zonas onde se aplica este cobro son moi limitadas e que é un sistema necesario para manter as praias do municipio leirense.
Cada vez que empieza a temporada de playas, que falamos de que hay que pagar nas zonas dos frentes das playas, pues aparecen unha serie de personas, moitas delas poden ter alguna razón, outras non teñen ninguna, son simplemente correos políticos que aproveitan o tema porque dicen, no, a xente se cabrea, vamos a axudar a que se cabre máis. Pero é que ademais nos frentes onde se puxo ese aparcadoiro non hai casas. Hai edificios, en Mera, por exemplo, sí. A Perla, ou outro que se fixo ao lado da Perla, onde está o Club de Regatas, non?
Sí.
Son edificios que teñen garaxes. Pero ademais, que se paga? Medio euro por unha hora. Tome. Pero hai ganas de tocar en castellano las pelotas. Mm. Pero bueno, aí está o tema, vamos a seguir gobernando Oleiros para ben dos que queren Oleiros sacar. Encima, con eso que facemos, sacamos un diñeiro para pagar o gasto que nos ocasionan as playas. As playas nos ocasionan un gasto superior aos 150.000 euros cada ano. E se dá a circunstancia que estou pagando ese gasto co tema das zonas de aparcamento. Ese é o tema, é xestor.
Pues decía o alcalde que era un tema de xestión. Recordamos as zonas da hora de aparcamento regulado, para que o sepan e sobre todo para que non se olviden, se deixan ali o seu coche de pagar, porque isto evidentemente se non se paga ten unha multa. Hai unha multa se non se paga directamente, ou seja, se non se paga de primeiras, e despois hai unha multa tamén, por exemplo, se pagan para unha hora, están dúas horas, pois hai outra sanción. En este caso, neste segundo caso, a sanción é máis pequena. As zonas de aparcamento con esta situación en Mera son todo o que iría en frente da praia, ademais do parque da Lagoa. Temos na Praia Naval, no parking que está en riba da Praia Naval, toda esa zona de aparcamento que hai. Temos en Santa Cristina, na parte paralela ao paseo marítimo. Temos en Santa Cruz toda a zona que iría entre a zona onde está, por exemplo, o Pab Samoa, está o Rafa Gelato e tal, dende o Noa, máis ou menos ata arriba, basicamente ata onde estaba antiguamente o Rincón de Antonio. E faltame un que Bastiagueiro, que no parking de Bastiagueiro. Ese parking, pois moita xente que vai ali, por exemplo, a facer surf ou a praia directamente, pois aí tamén hai que abonar esta hora, que se pode facer nas máquinas que hai, e incluso hai unha aplicación dende a que se pode facer tamén, por se están na praia, se prolonga a súa distancia, simplemente teñen que meterlo na aplicación, é algo automático. Así que nada, ese servizo da hora. Tamén falou o alcalde de que recibiu unha casa do Concello, embaixador de Cuba en España, Marcelino Medina. No encontro, o embaixador agradeceu a cooperación prestada históricamente polo Concello de Oleiros así como un recente envío de diverso material a illa. Para cooperar coa República de Cuba, que está a sufrir unha situación moi adversa, o Concello enviou recentemente diverso material procedente de distintas administracións públicas de Galicia. O envío está composto por material de cociña diverso, luminarias, báculos, material sanitario, material escolar, bueno, de todo. A entidade AWEN Worldwide, destacada colaboradora pola súa axuda e apoio ao pobo cubano, asumiu os costos de traslado de logística de todos os recursos que se enviaron. Tamén participou nesta campaña ONG Solidaridade Galega. O material puxose a disposición do goberno provincial do Poder Popular da Habana para fins de interese social da República de Cuba. Pois sobre esta visita do embaixador cubano de Marcelino Medina decía o seguinte o alcalde de Oleiros.
É un montón de material que se vai mandar, que nos recolectamos aquí en Oleiros, que non é de Oleiros, o material é de toda
sí,
de
Galicia, que se fixeron.
Incluso o material sanitario que vende algúns hospitales de Galicia. E o vamos a mandar para, bueno, aquí estuvo o embajador visitando o concello para agradecer esa colaboración que hai neste momento con Cuba, que a República de Cuba, non?
Correcto.
Foi a 8 da tarde, e, bueno, pois foi moi amena a súa visita.
Pois esa visita de Marcelino Medina. Temos que falar tamén de que o Concello de Oleiros abriu a convocatoria de subvencións dirixidas ás entidades locais en ánimo de lucro para a promoción e difusión da cultura e do deporte para este ano 2023. En total repartíronse 204.850 euros en todos os colectivos. O obxectivo desta convocatoria é a promoción e impulso de actividades culturais, educativas, deportivas e xuvenís. Poden concorrer a estas axudas todas as entidades veciñais, deportivas, culturais, xuvenís, comisión de festas, AMPA e outros colectivos en ánimo de lucro que figuren inscritos no Rexistro Municipal de Entidades do Concello de Oleiros. O prazo para presentar solicitudes vai estar aberto ata o 21 de xuño a través da sede electrónica. Por outra banda, temos que falar tamén de que o Concello de Oleiros saca a contratación o servizo de limpeza viaria por 4,4 millóns de euros. O Concello licita os traballos nun solote en lugar de dividir a cobertura en dúas, como fixera na anterior convocatoria, ademais de complementar con contratos menores fruto das necesidades que foron xurdindo nos últimos anos debido ao crecemento do termo municipal. O Concello unifica o contrato de acordo ás conclusións extraídas dun estudo elaborado nos últimos meses do 2022 para analizar diferentes escenarios e alternativas e coñecer a situación actual, as características e as necesidades presentes e futuras segundo precisa ese documento. O contrato formulase por 4 anos, igual que o rubricado en 2017, que se prorrogou. As empresas poden presentar ofertas ata o próximo día 28 deste mes. Os pregos fixan distintas frecuencias de limpeza para as diferentes zonas do municipio e outras labores que van dende a limpeza de estradas e beira ruas ata a retirada de animales mortos. E tamén temos que falar de que o pasado mércores faleceu Gustavo Ponte Brenlle aos 50 anos. Este home tiña importancia aquí no noso municipio xa que foi o fundador de diferentes locais en Santa Cristina. De feito, na localidade de Santa Cristina probablemente a moita xente lle sone porque era o fundador da bodeguilla e tamén abriu despois el huerto e el bitácora, ambos os dous tamén nesa localidade de Santa Cristina. Pois nada, Gustavo Ponte Brenlle, descanse en paz e un saúdo para toda a súa familia. Imos xa coa cultura, París, porque temos un fin de semana moi cargado de cousas. Hoxe temos actividades para a mocidade. Por exemplo, hoxe en As Pedras, obradoiro de cociña New York Roll. Mañá, torneo en Porta Aberta de Beat Saber, o xogo de realidade virtual. Temos mañá, isto é moi interesante, unha recollida de lixo colaborativa polos entornos naturais que sae ás 10:30 da Casa do Pobo de Deixo, organizada pola Asociación de Veciños San Antón, na que colaboran diferentes asociacións como Libea, Seo Ver Life ou Ecoembes. Poden inscribirse en avv.sanantón@gmail.com ou no WhatsApp 677-463-493. Temos na Praza da Liberdade de Nós, que xa o comentamos, o Festival de Nós, a partir das 2 da tarde, sesión vermú, concertos, paella, churrasco, mostra folclórica, concerto de Dani Rollo outra vez pola noite. Bueno, que vai a estar absolutamente espectacular. Tamén temos mañá Festa Manexa, ás 6:30, na pista polideportiva de Deixo. Hai churrascada tamén, hai foliada e mostra de artesanía durante toda a xornada. O dentro de todo o que hai, o que a ti máis te gusta, París, que é o concerto de Liuba María Evia. no na fábrica, a 8:30.
Bueno, que máis, un concerto espectacular, pero ollo, que hai no Festival de Nós está mi amigo Dani Rollo, tamén. Vamos, está realmente moi ben,
A verdade é que é un fin de semana que dentro do apartado cultural é moi completo. Porque case que podemos, mira.
Hai festa, hai folclore, hai música,
podes todo. Madrugar mañá sábado e irte a Casa do Pobo de Deixo e axudar coa recollida de lixo. Despois, ás 2 da tarde podes marchar para Nós, a sesión vermú, e incluso podes sair dali comido coa paellada. Despois podes marchar pola tarde ata a festa Manexa, ata as 6 da tarde. Despois ir ao concerto de Liuba María Evia e rematar outra vez volvendo a Nós para os concertos de pola noite.
Mameña, xa me estás estresando. Vamos. Isto xa vamos, un estrés de cousas,
Estouche planificando o fin de semana. Sí, o fin de semana perfecto. É así, e o domingo descansar. E
despois, bueno, mal,
se sino... queres ir a Tarriazor, podes ir a Tarriazor, ou se non ves o Deportivo pola tele, que a verdade
seguro que o domingo me dis, e depois tes andares por Galicia tamén e andar e
andares por Galicia xa un par de fin de semana,
menos mal, porque daquela xa vamos.
Pero vamos, que temos...
que chego o traballo para descansar un pouco, porque
efectivamente estar aquí.
Un montón de cousas.
Para descansar.
Mamaiña.
Que máis temos? Temos deporte tamén. No apartado polideportivo, a verdade é que este fin de semana non temos tampouco moita cousa así destacable. Temos o minibásquet femenino do Club Baloncesto Montrove, que ten a fase final. Moita sorte para as rapazas. O infantil B do Club Hockey Oleiros, que tamén ten a última xornada do seu grupo. Temos, eso sí, gala de patinaxe do clube Patinaxe Artístico Oleiros no pabillón da Rabadeira, que vai participar toda a rapazada do clube. Tamén temos campeonato galego máster de verán de natación en Ourense, e vai estar a agrupación deportiva Fogar da Xuventude. E temos tamén nas próximas semanas, que xa está en marcha, xornada de portas abertas do Club Ximnasia Cordes, para que todo o mundo se apunte e poda ir por ali. Temos tamén moitos campus de verán, que hoxe na nosa xenda deportiva xa explicamos. Temos campus do Club Ximnasia Acordes do 3 ao 7 de xullo e do 10 ao 14, en horario de 9 a 1 e media. Podes ir en as 2 semanas ou unha ou outra. No perfil de Instagram do Club Ximnasia Acordes teñen a información, senón poden informarse no teléfono 670-029-704 ou no correo infoacordesoleiros@gmail.com. E tamén o Club de Regatas Perillo, que ten diferentes campus, tamén para informarse hai que facelo no correo crperillo@yahoo.es. que estos campamentos sempre veñen moi moi ben en verán, sobre todo para as persoas que teñen
tema de
crianzas,
conciliar,
claro,
¿no? De
para poder telos polo menos pola mañá en algún sitio, mentras, porque os adultos lamentablemente para nós temos que seguir traballando, non veñen. Eso habería que implantalo, Eu nas próximas eleccións vou lle dar o meu apoio a quen quera converternos aos adultos en nenos outra vez. E que nos deixe 3 meses de vacacións en... Que despois, hai que dicilo, porque isto hai moita lenda ao redor. Ao final nunca son 3 meses.
No.
Son
dous e uns días.
Sí, uns días, máis ou menos. Sí que é certo que despois teñen tantas vacacións por aí acumuladas noutro tempo, como na Semana Santa.
Sí.
O no tal que...
Antroido, bueno. Semana Santa, algunha ponte que outra, en fin.
Correcto. Bueno, que maravilla ser neno. Que
pues eu que queres que che conte? Eu iso xa o pasei e non quero volver, ¿eh?
Sí que eu penso unha cousa, e isto o pensaba cando estaba cando estaba estudando, e agora que traballo o podo manter, que eu que toda a vida dixen, eu prefero mil veces traballar que estudar. Dígoche que pasados os anos o sigo mantendo,
Eu tamén,
O sigo mantendo, porque aquí cousa... traballas, marchas pa casa,
efectivamente,
acabouse,
efectivamente,
está.
Outro non, outro este anda aí na cabeza, claro. Vamos, seguido.
Que estamos falando de alguén, no noso caso, quero dicir, igual hai alguén que marcha pa casa e teñen que seguir pensando no
cuidado,
traballo.
Cuidado, que
pero
hai de todo, ¿no?
Bueno,
e hai traballos e traballos, tamén hai que dicilo, non?
Efectivamente.
É así.
Bueno, máis aladoleiros teño que contar unha noticia importante, que un dos ministros do goberno, Alberto Garzón, que creo que é ministro de Consumo, neste momento, vou mirar exactamente de que máis é ministro, pero creo que ministro de Consumo. Bueno, sacou un comunicado esta mañá que vou ler. Bueno, está en castelán, o leo en castelán.
A ver.
Buenos días, he tomado la decisión de no presentarme a las siguientes elecciones. Continuaré como coordinador de Izquierda Unida y agotaré el ciclo como ministro del gobierno, así como seguiré trabajando en Sumar para hacer a Yolanda Díaz presidenta del país, pero dejo la primera línea de la política. Así se lo he comunicado a la dirección de Izquierda Unida y a Yolanda Díaz. Es una decisión muy meditada que aspira a promover la renovación de las caras públicas que representan este necesario proyecto. Como republicano siempre he creído en la renovación de los representantes. Es sano para los proyectos políticos y también para la democracia. Ahora que entramos en una fase nueva, creo que es un momento estupendo para dejar que otros compañeros y compañeras puedan aportar sus energías y conocimientos. Yo he estado 12 años en la primera línea, pasé de las plazas del 15M al Congreso y allí al gobierno de España. Como insistió Julio Anguita, la política está en todos los rincones de nuestra vida cotidiana y seguiré ayudando a construir una España más justa desde otros sitios, también políticos, en mi organización, Izquierda Unida y también en Sumar. No sé cuánta gente recordará el trabajo, tiempo y energías que he dedicado durante estos 12 años. Tengo la esperanza de que la gente lo recuerde como una contribución positiva, pero de lo que estoy seguro es de que quien sí va a recordar el tiempo y la energía dedicados es mi familia. La primera línea de la política es muy exigente. A partir de ahora, quiero cuidar más y mejor a la gente que quiero, a mis hijas, a mi compañera, a mi familia. Y lo quiero hacer combinando dos aspectos, dedicándoles más tiempo y manteniendo mi compromiso político por construir una vida mejor. Quisiera terminar con un agradecimiento a todas las personas que me han apoyado y acompañado durante estos años. Sin ese sostén, estoy seguro de que hubiera sido mucho más difícil dar esta pelea. Salud y República, firmado Alberto Garzón. Bueno, pues este o comunicado de...
¿Cuántos años tiene Alberto Garzón?
Menos de 40, probablemente.
Ay, no sé,
Ten 37.
Ah,
compré en octubre 38.
Pensei que tiña algún máis.
Non, é que Alberto Garzón, ademais, eu recordo que as primeiras veces que vin na tele era moi, moi noviño.
Era novo, sí. Bueno, mira, estivo 4 anos, non? Case de ministro.
Sí.
Bueno, queda lle un salario aí vitalicio. Bueno, non queda mal.
Non, a verdade é que...
Non queda mal.
Que non, bueno...
E unha boa trayectoria política, ademais.
Hai respostas por...
comentarios,
sí,
¿no?
Sí. Las redes sociales, estaba aquí leyendo una. No te votaría nunca, pero he de reconocer que has hecho alguna ley que está bien. Bueno, pues mira, desde ese punto le va a ser un bo recordo. Hay otros que no, no os vamos a leer, pero no son tan bonitos. Bueno, pues Alberto Garzón que deixa a política, vamos a ver cómo acaba el tema. De Izquierda Unida ya se meteu en Sumar, pero Podemos está allí costando y la verdad es que un tema que tampoco vamos a profundizar moito, pero que al parecer el problema está en cómo se reparten los sillones, que bueno,
las cadeiras sí, que terán
deixa
las poltronas
a Esquerda Española bastante mal, pero bueno, ¿qué llevamos a hacer? Imos coñecer a avance meteorológico por parte de Meteo Galicia y voltamos con las efemérides. Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros, da man de Meteo Galicia, hoxe con Alberto Romero. Que tal, Alberto? Moi boas.
Hola, moi boas. Que tal, Jacobo?
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Sí, pois unha xornada de rade moi semellante a días pasados, con alternancia de nubes e claros. Aí vos arrúas con 13-14 graus en Oleiros, a máxima prevista estará preto dos en 23. Xeración térmica moi agradable. Certo que, con a base das horas durante esta tarde, en zonas do interior da comarca da Coruña, tamén de Betanzos, podíamos registrar chubascos de tipo tormentoso, máis probables no interior da comarca. Todo isto, pois, nunha situación meteorolóxica de inestabilidade nas vindeiras 48 horas, porque esta fin de semana, primeira do mes de xuño, será moi semellante. Iso sí, en Oleiros, alternancia de nubes e claros, temperaturas en grandes cambios, mínimas de 14-15, máximas de 24-25 graus. A probabilidade de treboadas é maior no interior nas comarcas da Broiza da Coruña.
Que podemos agardar no referente á predición marítima?
Situación moi tranquila no mar, prácticamente en todo o Golfo Ártabro, Ría da Coruña, Ría de Betanzos, Ría de Ares, mesmo a Ría de Ferrol, situación bastante tranquila. Temos o mar moi tendido, altura de onda que está entre os medio metro, un metro de altura. Como, pois, lóxicamente, do limiar de aviso. Non temos ningún tipo de aviso no mar, no litoral, mesmo en toda Galicia.
Perfecto, pois, moitísimas grazas, Alberto. Moi bo día.
Un aperto, gracias a vos tamén.
De luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Por outra banda, Paris, antes de ir coas efemérides,
dime.
Estou vendo que, non sei se sabes que nos últimos días Macarena Olona, ex de Vox, formou un partido político que se chama Caminando Juntos. De feito, vai presentar as eleccións do 23 de junho.
Que me dís?
Bueno. Macarena Olona, insisto, en que partido estaba? En Vox.
Estaba en Vox, sí.
Onte estivo La Noche en 24 Horas, en Radio Televisión Española. Declaracións de Macarena Olona. Entendemos que hemos llegado a un punto de madurez democrática en la que el pueblo tiene que poder ser preguntado si monarquía o república.
Wow.
Mi madre, bueno, vaya xiro de esta muller. Vaya xiro.
Como din por aí, ¿qué me estás contando? Bueno, bueno.
Bueno, en fin, vamos a coas efemérides, que me acabo de quedar loco. Coas efemérides deste 2 de xuño,
bueno,
contanos.
2 de xuño, Día Internacional da Traballadora Sexual. Tamén en España un día moi importante, porque aquí en España o Día Nacional do Doante de Órgaos e Tecidos, que xa de entrada somos moi solidarios aquí en España referente a ese aspecto, non, de trasplantes e demais, pero sempre está ben lembrar a importancia, non, que ten o ser doante, porque se salvan moitas vidas, precisanse moitos doantes, non? Polo tanto, que continúe, non, ese digamos, esa conciencia, non, do doante. Ademais diso, un 2 de xuño, un día como hoxe, pois aconteceron moitas cousas. Mira, no 1625, na cidade de Breda, nos Países Baixos, rendíanse ás tropas españolas de Ambrosio Espínola. E isto deu lugar a un famoso cuadro de Velázquez que lle chamaban as lanzas ou a rendición de Breda, que todos coñecerán, que está aí no Prado. Tamén, un día como hoxe, no 1782, en Madrid, fundábase o Banco de San Carlos, que despois pasou a chamarse o Banco de España. Tamén un día como hoxe, no 1841, tivo lugar a recepción de Víctor Hugo na Academia Francesa. Tamén un 2 de xuño, do 1896, en Gran Bretaña, Guglielmo Marconi patentaba a radio. Tamén un día como hoxe, no 1899, en Baler, dirán, ¿dónde queda iso? Pois iso queda nas Filipinas, era a Capitanía Xeral das Filipinas. Pois un día como hoxe capitulaban os chamados os últimos de Filipinas, despois de 337 días situados por tropas filipinas, case un ano. Bueno, hai que decir que esta xesta militar causou impresión en todo o mundo, e aínda hoxe é estudada nas máis importantes academias militares como a todo un exemplo de resistencia, non, ante unha situación de sitio, non? Incluso se podría decir en West Point, por exemplo, que é a Academia Norteamericana de Oficiais, o tema de Valer estúdase, non? Tamén un día como hoxe, no 1908, en Madrid, o poeta nicaraguano Rubén Darío presentaba súas credenciais como embaixador do seu país. Tamén, un día como hoxe, no 1946, quedaba establecida por referéndum a República en Italia. Tamén un día como hoxe, no 1953, na Abadía de Westminster, no Reino Unido, Isabel II era coroada raíña. E atención, esta nova e a data. Un día como hoxe, en 1963, atención a data, 1963, en Arabia, o príncipe Faisal decretaba a abolición da escravitude no 1963, Sí, ante esa data era legal a escravitude en Arabia.
Hai 60 anos.
Pero bueno, tampouco se asuste moito, porque a día de hoxe hai todavía países no que é legal a escravitude, increíblemente. Ben, tamén, un día como hoxe, no 1989, en Italia, varios biólogos descubrían o mecanismo para crear animais transxénicos en laboratorio. Tamén un día como hoxe, no 2003, a ESA, a Axencia Espacial Europea, lanzaba a nave Mars Express. E un día como hoxe, no 2014, en Madrid, todos lembrarán, ¿no?, atentó un rey de España, Juan Carlos I, anunciaba en mensaxe oficial que abdicaba a favor do seu fillo, Príncipe Felipe, que reinaría, e reina xa, baixo nome de Felipe VI de España. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros universais, como Donatien Alphonse François, moitos dirán, este quen é? Bueno, se lles digo que o Marqués de Sade, xa todo mundo xa o sabe. Tamén un día como xe nacía o médico alquimista e ocultista italiano Cagliostro, tamén o escritor Max Ab, o nadador e actor Johnny Weissmuller, Tarzán, para coñecido universalmente, bueno, que foi un nadador olímpico, Johnny Weissmuller. Tamén un día como xe nacía o cineasta Juan Antonio Bardem, a xornalista Rosa Villacastín, o actor e humorista Pepe Villuela, e hoxe cumpre anos tamén o cantautor Pedro Guerra. Tamén cumpre aniños, creo que 57, se non me trabuco. E un día como hoxe tamén faleceron, nos deixaron grandes persoeiros universais, como o revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi, o deseñador, piloto e enxeñeiro de automóviles de carreiras Bruce McLaren, de aí a famosa escudería McLaren. Que todos lembran. Tamén un día como hoxe nos deixaba Santiago Bernabéu, futbolista e presidente do Real Madrid. Tamén nos deixaba o grande guitarrista Andrés Segovia, o bluesman Bob Diddley e o actor estadounidense Mel Ferrer, gañador dun Oscar, que ademais tiña vínculos aquí con coa Coruña, de feito visitou a cidade aló nos anos 50. Pois todo isto e máis, Jacobo, acontecía un día como hoxe, un 2 de xuño.
Pois mira, calculase que neste momento aínda quedan 50 millóns de esclavos no mundo.
Biches.
Por lo que estou vendo.
Biches.
En algúns países de por aí, sobre todo Eritrea, Burundi, Sudán del Sur, República Centroafricana, Mauritania, Irán, Afganistán, claro. Pakistán, Camboya e Corea del Norte.
Increíble, verdade?
Pois sí, a verdade que...
Verdade que increíble. Que sí.
Bueno, imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido aquí en outra mirada con máis cousas.